Ongi etorri Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Leioan eta Mungian. Guk bezala, zuk ere uste baduzu, munduan gauza gutxi direla hain atseginak nola ipuinon bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin, eta prestatu munduko kontakizunik bikainenak euskaraz entzuteko. Metamorfosia. Egilea, Franz Kafka. Itzultzailea, Anton Garikano. Hirugarren zatia. Gregorren zauriark, hilabetetik gora behar izan zuen sendatu arte. Sagarra haragitan sartuta geratu baitzitzaion, ageriko oroigarri moduan, urakentzen inor ausartzen ez eta. Horrek aitari ere gogorarazi zion nunbait, Gregor familiako kidea zela, bere oraingo itxura tristea eta nazkagarria gora bera, etxaitzat hartu gabe, eta familiaren egin beharra zela, iguina irenztea eta pazientzia izatea, pazientzia baino ez. Zauriaren ondorioz, Gregorrek mugitzeko gaitasuna galdu zuen, seguru asko betiko. Minutu luzeak behar zituen elbarri zahar baten antzera gela zeharkatzeko. Pentsatzerik ere ez egoen goietan arrastaka ibiltzea. Baina bere egoera okertuaren ordainetan, ustez truke egokia lortu zuen. Egon gelako atea, ordu bat edo bi lehenagotik adi-adi zaintzen zuena, beti zabalik egotea iluntze aldera. Hala, bere gelako ilunpean etzanda, egon gelatik ikusten ez zutela, mailaren argitan zegoen familia osoari begira egoten zen, eta entzuten zituen haien solasaldiak, nolabait ere denen baimenarekin, lehen ez bezala. Ez ziren ordea garaibateko elkarrizketa biziak, Gregorrek beti irrikaz gogoratzen zituenak hotel bateko gela txiki bateko maindire ezen artean neka-neka eginda etzan behar izaten zuenean. Gehienetan oso isilik egoten ziren. Afaldu bezain laster, aitak lo hartzen zuen bere besaukian. Amak eta arrebak isilik aritzeko agintzen zioten elkarri. Moda denda baterako barruko arropa josten aritzen zen ama, argiaren gainean makur-makur eginda. Arreba, dendari lanetan hasi zen, eta gauetan takigrafia eta frantsesa ikasten zuen, gerora lanpostu hobea lortzeko edo. Batzuetan aita esnatu eta lotan egon zela espaleki bezala esaten zion amari. Gaur luze ari zara josten. Eta berehala lokartzen zen berriro, amak eta arrebak elkarri irribarre nekatu bat egiten ziotela. Aitak, egoskorrantzean, etxean ere ez zuen erantzi nahi izaten zerbitzari uniformea. Bere txokoan lo egoten zen, pijama ezekitokian alferrik zintzilik, goitik bera jantzita, beti lanerako prest eta etxean ere nagusiaren ahotsaren zain bezala. Horren ondorioz, lehendik ere berria ezen uniformea, narrastuz joan zen. Ama eta arreba gogotik saiatu arren eta Gregorrek ilunabar osoak pasatzen zituen orbanez betetako txamarra ari begira. Urrezko botoiak beti garbi-garbi eginda distiratzu. Ura soinean zuela, aita zaharra deseroso, baina patxadan lo zegoela. Amarra jo orduko, ama goxo-goxo itzegine saiatzen zen aita esnatzen eta ohera joan arazten, besaukian ezin baitzuen taxuz lo egin, eta loaren beharra zeukan, seietan lanean hasteko. Baina zerbitzari lanetan hasi zenetik, egoskortu eta gogor egiten zuen mahaian jarraitzeko, normalean lo hartu arren, eta oso zaila izaten zen besaulkitiko era joan araztea. Halakoetan, amak eta arrebak abizu txikien bitartez ez dutu arren, burua astiro astintzen zuen ordu laurdenean, begiak itxi eta jaiki nahi ezik. Amak maukatik tira, belarrira kontu goxoak esan, arrebak bere lana utzi amari laguntzeko, baina aitarekin jai zegoen. Berago ondoratzen zen bere zerlekuan. Emakumeek bezazpietatik heltzen ziotenean begiak zabaldu, batean amari eta bestean arrebari begiratu, eta esaten zuen. Hau alda bizitzea. Hau alda nire zahartzaroko bakea. Eta bi emakumeek eutsita altxatzen zen. Nekez, zamarik handiena berak balu bezala. Ateraino eramaten utzi, han biak ondotik bidali, eta bere kabuz egiten zuen aurrera. Amak josteko tresnak eta arrebak idazluma berehala uzten zuen bitartean, aitaren atzetik korrika joateko eta laguntzen jarraitzeko. Lanez leher gaizto egindako familia hartan, nork zuen astirik ezinbestekoa zena baino gehiago arduratzeko Gregorrez. Etxeko aurrekontua are gehiago murriztu zen. Neskamea kalera bidali zuten. Ile zuria buru inguruan dantzan zuen garbitzaile zurtzu, erraldoi bat etortzen zen goizetan eta arratsaldetan, lan ikastunena egiteko. Josteko lan ugaria ez ezik, beste guztia ere amaren gain zioan. Are gehiago, familiaren hainbat bitxi, amak eta arrebak irteretan eta ospakizunetan posarren jantzen zituztenak, zenbatean saldu ziren jakin zuen Gregorrek gaueko elkarrizketa haietako batean. Kexarik handiena zen, baina, oraingo egoeran, handiegia zuten etxe bizitza hartatik ezin zirela joan, espaitzegoen Gregor leku saldatzeko modurik. Baina Gregorrek argi ikusi zuen, familia etxe saldatzeko oztopo nagusia, ez zela berarekiko begirunea soilik, erraz garraiatu al izango zuten airezulo pare bat egindako kutxa egoki batean, baizik eta erabateko etzipena eta zenide eta ezagun bakar bati ez bezalako zoritxarra egokitu izanaren pentsamendua. Azken muturreraino betetzen zuten munduak jende pobreari eskatzen diona, aitak bankuko langile xumei gozaria eraman, amak besteen arropa garbitu, arreba batera eta bestera lasterka ibili bezeroen aginduen mende, baina familiak ez zuen indarrik beste ezertarako. Eta bizkarreko zauriak egin berritan bezala egiten zion min Gregorri, aita oera eraman ondoren, ama eta arreba itzuli, egiten ari ziren lana, utzi eta masaila-masailari emanda esertzen zirenean, amak Gregorren gelara begira, itxeatea, Grete, esan, eta Gregor ostera ilunpetan geratzen zenean, eta aldameneko emakumen malkoak bate bestearekin nahasi edo negar egin gabe mailari begira egoten zirenean. Gregorrekia bat ere lorik egin gabe igarotzen zituen gauak eta egunak. Urrena atea zabaltzean, familiako arazoak berriro bere gain hartuko zituela pentsatzen zuen batzuetan, lehen bezala. Aspaldiez, eta berriro gogora etorri zitzaizkion, ugazaba eta arduraduna, bulegariak eta aprendizak, morroi kamutsura, beste lantoki batzuetako bizpairu lagun, provintziako hotel bateko emakume gelaria, oroitzapen kutun, iaskorra, kapela denda bateko emakume kutxazaina, Gregorrek serio, baina polikiegi jokatu zuen, denak agertu zitzaizkion, jende ez ezagunarekin edo ahaztuarekin batera, baina berari eta bere familiari lagundu ordez, eskura ezinak ziren, eta postu egin zen, desagertu zirenean. Jarraian baina, ez zuen familia sarduratzeko gogorik izaten. Gaizki zaintzen zutelako amorruz betetzen zen, eta gogoko ezer bururatu ezarren, janaritegira iristeko planak egiten zituen, segokiona hartzeko, gozerik gabe egonik ere. Gregor nondik postuko pentsatzeke, arrebak oinaz jota bultzatzen zuen edozein janari nebaren gela barrura, goizean eta eguerdian lanera joan aurretik. Eta arratsaldean, Gregorrek ezerdastatu edo gehienetan gertatzen zen moduan, ukitu ere egin zuen axolarik gabe, erratza sarrastaka eramaten zuen janaria. Arrebak orain, beti arratsaldean txukuntzen zuen gela, azkarrago ezin. Zikin arrastoak zeuden hormetan, hauts eta zabor matazak han hemenka. Hasieran, arreba zetorrenean, txokorik likitzenetako batean jartzen zen Gregor, modu hartan utzikeria leporatuz bezala. Baina asteetan zehar bertan egonda ere, arrebak ez zukeen txukunduko. Berak bezain ongi ikusiagatik, zikinkeria bertan usteko asmoa zuen. Izan ere, familia osoak onartzen zuen sentikortasun berri batez, haren esku geratu zen Gregorren gela txukuntzea. Garbiketa handi bat egin zuen behin Gregorren amak, hainbat baldekada hor erabiliz. Ezetasunarekin gogaiturik Gregor sofan etzanda egon zen, muturtuta eta mugitzeke, baina ezen horretan geratu amarentzako zigorra. Arratsaldean, Gregorren gelako aldaketa sohartu bezain laster, arreba, erabat minduta, egon gelara joan eta amak besoak goratuta erregutu arren, negar batean hasi zen. Gurasoek, aita noski jauzi eginda esnatu zen bere besaulkian, harrituta eta galduta begiratu zioten hasieran, harik eta haiek ere asaldatzen hasi ziren arte. Eskuinetik, aitak porrusta da egiten zion amari, eziolako arrebari utzi gela txukuntzen. Ezkerretik berriz, garrasika ari zen arreba, alegia, ez zuela inoiz berriro Gregorren gela garbituko. Bitartean, ama logelara joateko bultzaka ari zitzaion aita ezagutezinari, hain zegoena astoratua. Arreba, negar zotinka, maia joka ari zen berukabiltxoekin. Eta Gregor, amorruz txistuka ari zen, inori ez itzaiolako bururatu batea istea, eta bera, ikuskizun eta ardaila hartatik libratzea. Baina naiz eta arreba lanean lerreginda ibili, eta lehen bezala Gregor zaintzeaz aspertuta egon, amak ezukeenaren lekua hartu behar, eta Gregorrek ezukeen baztertua izan behar. Izan ere, han zegoen garbitzailea. Alargun zaharark, bere bizi luzean zehar gauzarik txarrenak jasan izan zituenak, bere zurdura sendoari esker, ez zion nazkan diri Gregorri. Jakin min berezerik gabe, egun batean kasualitatez Gregorren gela zabaldu, ura bai harritu, inok xaxatu ezarren batera eta bestera korrika, eta besoak antxumatuta geratu zen bertan, zurtuta. Ordutik aurrera, ez zuen utz egiten goizero eta arratsaldero atea zerrikitu eta Gregorri kirik egin gabe. Hasieran, itxuraz lagunartekotzat jotzen zituen hitzekin deitzen zion, esaterako, ator, kakalardoa! Edo, ara, kakalardo zarra! Gregorrek alako ateraldiei erantzunez eta geldi-geldi geratzen zen bertan. Atea zabaldu espalute bezala. Hobe zuten egunero gela garbitzea agindu baliote, gogoak ematen zionean gogaitu beharrean. Behin batean, goizean goiz, euria gogor jotzen zuen leioan, agian udaberria iragarriz, garbitzailea berriro erretolika arekin astean, Gregor zeharo zutu eta arengana biratu zen, astiro eta eskaz. Erasotzeko bezala. Beldurtu beharrean ordea, garbitzaileak ate ondoko aulki bat gora jaso, eta hau zabalik geratu zen bertan. Eskuko aulkiaz, Gregorren bizkarra jo arte ahorik ez isteko asmoz.
Ez du gehiago urbildu behar?
Galdetu zion Gregorri, ark berriro buelta ematean, aulkia berriro txokoan utziz. Gregorrek ia erabat utzi zion jateari. Prestatutako janariaren ondotik pasatzea egokitzen zitzaionean, mokadu bat ahoan hartu, ordutan bertan euki eta gehienetan bota egiten zuen berriro. Hasieran pentsatu zuen beregelaren egoeragatik zeukan negabeak erakusten ziola jatea, baina laster ohitu zen gelako aldaketekin. Bertan uzten zituzten beste inon ipini ezin zituzten gauzak, eta lakoak ugari ziren, hiru maister hartuak baitzituzten etxeko gela batean. Giza seme zerillo haiek, hirurak bizardunak, Gregorrek behin ate zerrikitu batetik ikusi zuenez, oso zorrotzak ziren txukuntasunarekin, beren gelan ez ezik etxe osoan ere bai. Bertan zuten ez ostatua, baina batipat sukaldean. Ezin zuten jasan alferrikako trasterik, batez ere zikinik. Gainera, berekin ekarri zituzten altzari gehienak. Horregatik, sobera geratu ziren gauza asko, saltzeko modukoak ez, baina harrika ere bota nahi ezirenak. Gregorren gelan amaitu zuten denek. Baita sukaldeko errautz kutsak eta zaborrontziak ere. Garbitzaileak, beti presaka, Gregorren gelara botatzen zuen momentuan premiazkoa esen guztia. Gregorrek, sorionez, dena delako objektua eta ari eusten zion eskua baino ez zuen ikusten gehienetan. Denbora eta aukera izandakoan, gauza haien bila etortzeko edo denak batera desegiteko asmoa zuen garbitzaileak agian, baina lehenbizikoz botatako lekuan geratu ziren, nun eta Gregorrek trasteen artean bidea egin eta mugitzen ez zituen, hasieran behartuta, bestela ez zeukalako narrasean ibiltzeko lekurik, baina ondoren gero eta plazer handiagoz, naiz eta ibilera haien ondoren, berriro ere ordutan egon mugitu ezinik, ezin nekatuago eta tristeago. Maisterrek batzuetan afaria ere etxeko egongelan egiten zuten, eta lakoetan itxita geratzen zen egongelako atea. Baina Gregorrek laster etzi zuen atea ireki gabe, irekita egon zen gauetan ere, ez zuen aprobetxatu, eta familia ohartzeke, bere gelako sokorik ilunenean egoten zen etzanda. Behin batean baina, garbitzaileak pixka bat zabalik utzi zuen egongelako atea, eta ala egon zen arratsaldean maisterrak sartu eta argia piztean ere. Aitaren, amaren eta Gregorren garai bateko lekuan eseri ziren mahaian, eskuzapiak zabaldu eta labana eta sardexka hartu zituzten eskuan. Segituan azaldu zen atean ama, azpil bat aragirekin, eta atzetik, arreba, azpilbete patatarekin. Janariari lurrun sendoa zerion. Maisterrak beren aurrean ipinitako azpilen gainean makurtu, jan aurretik dastatu nahi balituzte bezala, eta, hain zuzen ere, erdian eserita zegoen eta beste bien gainetik zegoela ematen zuenak, azpileko aragizati bat moztu zuen, samurra zegoen edo berriro sukaldera bidali beharrote zen egiaztatzeko. Ongi iritzi zion, eta urduri begira egondako amalabek arnasa hartu egin zuten irribarre. Familiak sukaldean jaten zuen. Dena dela, sukaldera joan aurretik, aita egongelan sartu eta kapela eskuan zuela, burua behin makurtu zinguratzen zuen maila. Denak batera zutitzen ziren maisterrak, beren bizarrerako zerbait xuxurlatuz. Bakarrik eratzean berriz, ia erabateko isiltasunean jaten zuten. Gregory, bitxia iruditzen zitzaion, jatearen soinu guztien artetik hortz murtxikatzaileak entzutea. Gregory erakutsi nahi baliote bezala, hortzak behar direla jateko, eta masailez urrik edarrenak ere, jai daukala hortzikabe. Ni ere gozen naiz, zioen Gregorrek berekiko kezkati. Baina ez gauza hoiena. Maesterrak asetzen eta ni hilzorian. Gregorrezen oroitzen denbora hartan guztian, biolina entzun zuenik, baina gau hartan txe zabaldu zen haren hotsa sukaldetik. Maesterrak afaltzez bukatuta zeuden. Erdian zegoenak egunkari bat atera, beste biei horri bana eman, eta bizkarra atzeratuta ari ziren irakurtzen eta erretzen. Biolina jotzen astean, adi-adi jarri, zutitu, egonkelako ateraino oin puntetan joan, eta elkarren ondo-ondoan geratu ziren bertan. Nunbait sukaldetik entzun, eta aitak onela hotz egin zuen. Galarazi egiten dezue biolinak, berala isildu dezakegu. Baizera, esan zuen erdiko gizonak. Etorrikoa litzateke andereinoa ona jotzera, hemen goxoago eta erosoago egoten denez. Bai pozik, hotz egin zuen aitak, bera balitz bezala biolinista. Gizona gelaren erdira itzuli eta zain geratu ziren. Lastera saldu ziren aita atrilarekin, ama partiturekin eta arreba biolinarekin. Arrebak lasai prestatu zuen dena. Gurasoak, ordurarte inoiz geladik alokatu ez eta maesterrekiko kortesia muturreraino eramanez, ez ziren ausartu beren bezaukietan nesertzera. Aita atearen kontra jarri zen, eskuineko eskua librearen txamarra itxiko bibutoien artean sartuta. Amari ordea, maesterretako batek bezauki bat eskaini eta bazter batean eseri zen, hark kasualitate zuzitako lekuan. Arreba jotzen hasi zen. Aitak eta amak, alde banatan jarrita, adi-adi jarraitzen zieten alabaren eskuei. Joaldi hark erakarrita, Gregor pixka bat aurreratzen ausartu zen, eta egongelaren barruan zeukan burua. Ezer gutxi harritzen zen, azken aldian besteekiko zuen begirune gutxiarengatik. Garai batean, begirune horren arrotasuna zeukan. Eta gainera, bere burua eskutatzeko arrazoi gehiago zuen orain, bere gela guztian zegoen hautsaren ondorioz, eta mugimendurik txikenarekin arrotzen zen, hautsez beteta baitzegoen bera ere. Ariak, ileak, janari ondarrak eramaten zituen arrastaka bizkarrean eta saietzetan. Garai batean egunean pare bat aldiz bizkarrezetzan eta bere burua tapizean igurzten zuenean baino gutxiago axola zitzaion orain dena. Hala, ezion muzin egin egongelako zoru akasgabean pixka bat aurrera joateari. Dena dela, inork ez zion erreparatu. Familiaren arreta osoa, biolin saioan zegoen jarrita. Maesterrak hasieran, eskuak galtzen sakeletan sartu, eta arrebaren atriletik hurbilegi kokatu ziren. Partitura ikusteko moduan eta arrebari ziur galaraziz. Baina, burumakur bildu ziren leio aldera laster. Ahopean izketan. Eta antxe geratu ziren. Aitak, keskati, begiratzen ziela. Benetan, pasirudien biolin saio eder edo entretenigarri bat entzuteko usteak, utz egin ziela, emanaldiaz haze zirela, eta kortesia soilik usten zutela beren bakea usten. Urduritasun handiaren seinale zen, batez ere, sudurretik eta ahotik bene zigarroen kea gora botatzen zuten modua. Arreba ederki ari zen baina. Aurpegia albo batera zeukan, Bere begiek arretaz eta triste jarraitzen zieten pentagramei. Gregor pixka bat gehiago aurreratu zen, burua lurrari itxatzita, arrebaren begiradarekin topo egingo ote. Musikak hala unkitzen zuenerako, animalia ote zen. Hainbeste irrikatutako elikagai ez ezagunaren bidea uraxe zela iruditu zitzaion. Erabakita zeukan arrebaren ganaino iritsi, gonatik tira eta, era hartan, biolinarekin bere gelara joateko adieraztea, hango inok espaitzuen berak adina estimatzen arrebaren saioa. Ezion bere gelatik joaten utziko, ez behintzat bera bizi zen artean. Behingoz probetsua aterako zion bere itxura beldurgarriari. Bere gelako ate guztietan egongo zen aldi berean, erasotzailei ekiteko. Baina arreba bertan egotera behartu gabe, bere borondatez baizik. Arreba beraren ondoan eseri, belarria beraren gana makurtuta, eta Gregorrek aitortuko zion, kontserbatoriora bidaltzeko asmo sendoa izan zuela, eta aitzakia guztiei entzungore ginez, denei kontatu izango ziela aurreko gabonetan. Gabonak izango ziren, ala. Zoritxar ura gertatu espalitz. Azalpenaren ondoren, arreba unkiturik hasiko zen negarrez, Gregor haren zorbaldara igo eta muxo emango zion lepoan, dendara joaten zenetik biluzik zera manartan. Samsa jauna! Hotz egin zion erdiko maizterrak aitari, beste hitzik gabe, atz erakuslea seinalatu zastiro aurrera zijoan Gregor. Biolina isildu, erdiko maizterrak buruari eraginez bere lagunei irribarre egin, eta berriro begiratu zion Gregorri. Antza, aitari, Gregor usatzea baino lehenagokoa begitan duzitzaion maizterrak baretzea, Gregorrekin batere asaldatuta ez zeuden arren. Itxuraz, biolinarekin baino entretenituago. Aita haiengana oldartu eta besoak zabalduta saiatu zen haiek beren gelara eramaten, eta aldi berean, bere gorputzaz Gregor biztatik kentzen. Apur bat aserretu ziren, auskalo zergatik, aitaren jokabideagatik, ala, orain arte ez ekitelako Gregor bezalako bizilagun bat izan zutenik. Aitari azalpenak eskatu, haiek ere besoak goratu, beren bizarrei urduritira, eta astiro bueltatu ziren beren gelarantz. Bitartean, arreba gainditu egin zuen saioa papatean eten izanaren zirrara. Eskuak zintzilik zituela, biolinari eta arkuari eusten egon ondoren, eta jotzen jarraituko balu bezala partiturari begira egon ondoren, ez non eta esan, suspertu, arnazari buelta eman ezinik izarita zegoen amaren magalean musika tresna utzi, eta ondoko gelan sartu zen korrika, aitak behartuta maizterrak araxe hurbiltzen ari zirela. Arrebaren eskutre batuei esker, oetako tapakiak eta burkoak egan joan eta txukun jarri ziren. Maizterrak gelara heltzerako, arreba kanpoan zen, oeak eginda. Aitak, erabat egoskortuta, bazirudien errespetu guztia galdu ziela maizterrei. Bultza eta bultza aritu zitzaien, ariketa gelako atean bertan, erdiko maizterrak oinaz lurra dan baio eta aita geldiarazi zuen arte. Jakin zazu, esan zuen, eskua goratuz eta begiradarekin ama eta arreba ere bilatuz. Etxe eta familia honetako egoera nazkagarriaren aurrean, zir zart bota zuen txistua lurrera. Bere ala noala etxe honetatik. Jakina, ez dut sosik ere ordainduko hemen bizizan eizen egunen truke, eta, benetan diotzut, baliteke zure kontrako kalte ordainak eskatzea. Oso errazak arrazoitzen. Isildu eta aurrera begira geratu zen, zerbaiten zain bezala. Baita bere lagunek berehala batekin ere.
Gu ere bagoaz,
Hala, erdiko maizterrak atearen heldulekuari eutsi, eta danbateko batez itxi zuen atea. Aita eskuekin astatuz bere bezaulkiraino balantzaka joan, eta haren gainera jaregin zuen bere burua. Arratsaldeko bere betiko loku luskarako lusatzen ari zela ematen zuen, baina burua abailduta egiten zituen keinu zakarrek, seinale zuten, ez zegoela lotan. Bitarte hartan, Gregor geldirik egon zen maizterrek begiztatu zuten lekuan. Bere planak porrot egin izanaren, desilusioaren gatik, baina agian barau luzeak eragindako ahuldadaren gatik ere bai, ezin zen mugitu. Denek bat hartuta une batetik bestera ekingo ziotelakoan, zain zegoen. Amaren magaleko atz dardartien artetik erori eta zarata ozen bat egin zuen biolinak ere, ez zuen azaldatu. Guraso maiteok, esan zuen arrebak, eskuarekin mahaia joz, aintzin solaz moduan. Ezin dugu onela jarraitu. Zuek behar bada, ez arete jabetzen, baina ni bai. Ez diot neba izena eman nahi piztia horri, eta gauza bakar bat diot. Beraren gandik libratzen saiatu behar dugu. Alegen guztiak egin ditugu bera zaintzen eta pazientzia izaten. Nik uste, inok ezin digula ezertxo ere aurpegiratu.
Arrazoi galanta,
esan zuen aitak berekiko. Ama, oraindik arnaza iritsi ezinik, begirada joan da hasi zen aurreko esku barrura lehor estulka. Arreba segituan amaren gana joan eta kopeta ukitu zion. Aita, arrebaren hitzei esker, pentsamendu zehatzagoetara helduta edo, tente zegoen eserita. Morroi kapelarekin jostatzen, maistaren afariko plateren artean, aldian behin, Gregor geldiari begira. Beragandik libratzen saiatu behar dugu. Esan zuen arrebak, oraingoan aitari bakarrik, amak bere estulekin espaitzuen ezera ditzen. Eriotza ekarriko dizue bioi, argi ikusten dut. Guk bezain gogor lanean aritu behar duenak, ezin du etxera etorri eta etengabeko tortura hau jasan. Nik ere, ezin dut gehiago. Eta negar batean hasi zen. Malkoak amaren aurpegian behera zihoazela, eta ark eskuari mekanikoki eraginez lehortzen zituen. Umea, esan zuen aitak, errukiz eta argitasun nabariz, zer egin behar dugu. Arrebak sorbaldak oratu zituen, negar saioan zehar lengo ziurtasunaren orde sortu zitzaion zalantzaren seinale.
Gure hitzak ulertuko balitu,
esan zuen aitak, erdi galdezka. Arrebak gogor astindu zuen eskua malkoen artetik, alegia ez egoela horretan pentsatzerik.
Gure hitzak ulertuko balitu,
errepikatu zuen aitak, begiak itxi eta arrebaren konbentzimendua bere eginez.
Agian posible izango zen berarekin akordio batera iristea, baina unela.
Joan beharra dauka hemendik, hots egin zuen arrebak. Ez dago besterik, aita. Burutik kendu behar duzu, hori Gregor denik. Hainbeste denboran hori sinestea izan da gure zoritxarra. Nola izango daba Gregor? Gregor balitz, aspaldian zemango zukeen pertsonok ezin dugula alako piztiarekin bizi, eta bere kabuz alde egingo zukeen. Neba galdu bai, baina bizitzen jarraitu eta begirunez izango genukeen gogoan. Piztia honek, baina jasarri egiten gaitu, maizterrak usatu, etxe osoa beretzat hartu eta kalean ikusi nahi gaitu lotan. Ikusi aita!
Egin zuen bapatea angarrasi.
O
ordua berriro.
Gregorrentzat, ulerte zina zen arrebaren beldurra. Hark, ama askatu, eserita zegoen lekutik jauzi egin, nebaren alboan jarraitu baino nahiago balu bezala ama sakrifikatzea, eta lasterka joan zein aitaren atzera. Jarrera arekin asaldatuta, aita zutitu eta alabaren aurrean erdi altxatu zituen besoak, ura babestu nahian bezala. Baina Gregorrek, ez eukan buruan inor ikaratzerik, are gutxiago arreba. Bere gelara itzultzeko buelta hartzen besterik ezen hasi, baina oso nabarmen, biratzeko orduan burua altxatu eta lurra jotzen baitzuen behin eta berriro, bere guera tamalgarriaren ondorioz. Gelditu eta ingurura begiratu zuen. Bere asmo onari igarri ziotela zirudien. Momentuko ikaraldi bat izan zen, isilik eta triste zeuzkan denak begira. Ama, bere besaulkian zegoen, zangoak lusatuta eta bata bestearen kontra, begiak akidura zerde itxita. Aita eta arreba elkarren alboan zeuden eserita, arrebak eskua aitaren lepoan zuela. Ia buelta ematen usten didaten, pentsatu zuen Gregorrek, berriro bereari ekinez. Arnazestuari eutzi ezinik, atzeden hartu beharra zeukan aldizka. Gainerakoan, inor ez zitzaion behartzen ari, bere kabuz utzi zuten. Biratzez bukatzean, atzerako bideari heldu zion berehala. Harritu egin zen zein urruti zeukan beregela, eta ezin zuen ulartu lentsago hain ahul egonik, nola egin zuen bide bera, ia ohartzeke. Arrastaka bizkor joatea buruan zuela, ezen ohartu familiaren hitz edo dei bakar batek ere ez ziola trabarik egin. Ate ondora iristean, lepoa biratu zuen, erabatez, gogortzen are baizitzaion, baina la ere ikusi zuen ezer ezela aldatu bere atzean, arreba zutitu zela besterik ez. Amarengan pausatu zitzaion azken begirada. Seko lo hartuta zegoen. Osta-osta bere gelan sartu orduko, atea bultzatu, izketari eman, eta giltzaz itxi zuten. Atzeko zarata sakararekin beldurtuta, zangoek utz egin zioten Gregorri. Arreba ibili zen alako presarekin. Ura zutik egon zen, zain, haren jauzi egin, Gregorrek entzun gabe eta azkenean, utz egin zien gurasoei zarrailako giltzari buelta emanez. Eta orain, galdetu zuen Gregorrek berekiko, inguruko ilunpeari begira. Lastero hartu zen ezin zela mugitu. Ezen arretu, eta xelebrea iruditu zitzaion ordurarte zango mehe haien gainean ibile ahal izana. Gainerakoan, eroso antzean sentitzen zen. Gorputz osoan zeuzkan minak jakina, baina bazirudien, gutxitzen ari zirela, eta azkenean, guztiz joango zitzaizkiola. Ezer gutxi sentitzen zituen bizkarreko sagar usteldua eta haren inguru handitua, hauts zuriz estalia. Unkituta eta maitasunez oroitu zen familiaz. Berak desagertu beharra zeukan. Eta uste hori, arrebarena baino are irmoagoa zen, hori posible bazen behintzat. Gogo eta huts eta baketsu hartan murgilduta egon zen, arik eta dorreko erloioak goizeko hirurak jo zituen arte. Thank you. eguna leio aurrean nola argitzen zuen ere ikusi zuen. Orduan, berak nahi izan gabe burua zeharo beheratu, eta eman zuen azken arnasa. Goizean goiz garbitzailea etorri zenean, indarrez eta presaka ateak dan baioz, alakorik ez egiteko osarri eskatu zioten arren, behin bera helduzkero etxeko guztien loa galarazteraino. Hasieran ez zuen ezer bere izirik antzeman Gregorri egindako ohiko bizita laburrean. Naita zegoela geldi-geldi pentsatu zuen, irainduarena eginez. Zentzu osoaren jabezela iristen zion. Gregor kilimatzen hasi zen erratz luzearekin. Arrakastarik ezean baina, aserretu, bultzaka hasi, eta bat ere gogor egin gabe arrastaka eraman zuenean jarri zen erne. Benetan gertatu zen aso hartzean, begiak zabal-zabal egin, ahopean txistu egin, baina bere buruari luzaroan eutsi gabe, logelako atea erabat ireki, eta ozen otsegin zuen hango ilunpera.
Ikusi, akabatuta dago? Hankaz gora, akabatuta!
Samsa zenar emazteek, ohean bizkarra tentetu, eta kosta egin zitzaien garbitzaileak emandako sustoa gainditzea, eta ark zioena zoartzea. Ondoren, baina, bakoitza bere aldetik atera ziren ohetik presaka. Samsa jauna tapakia bizkarrean botata, eta Samsa Andrea ohe atorra utzean. Alaxe sartu ziren Gregorren gelan. Bitarte hartan, maisterrak hartu zituztenetik Gretek lo egiten zuen egongelako atea ere zabaldu zen. Goitik bera jantzita zegoen, bat ere lo egin espalu bezala, eta hala ageri zuen bere aurpegi zurbilean ere.
Hilda?
Galdetu zuen Samsa Andreak, garbitzaileari begira, naiz eta berak ere egiazta zezakeen, eta inok egiaztatu beharri gabe ere ikus zezakeen.
Bai horixe,
erantzun zuen garbitzaileak, eta hori frogatze aldera, beste bultzada bat eman zion Gregorren ilotzari erratzaz. Samsa Andreak keinu egin zuen, erratzari eusteko bezala, baina ez zuen alakorik egin.
Tira,
esan zuen Samsa jaunak,
eskerrak jaunari.
Aitaren egin zuen, eta hiru emakumeek ere beste hainbeste. Gretek, ilotzari begirik kendu gabe, esan zuen.
Begira zein argal zegoen.
Ezer jan gabe zegoen aspaldian. Sartu bezala ateratzen zen janaria. Izan ere, Gregorren gorputza erabat lehorra eta zapala zegoen, ordura arte ez ziren jabetu, orain jada ez bait zegoen zangoen gainean, eta ezerk ezien begira da apartarazten.
Grete, zatoz pixka batean gure gana.
Esan zuen Samsa Andreak irribarre goibel batekin. Eta Grete, berriro gorputzari begiratu ostean, gurasoen atzetik joan zen haien logelara. Garbitzaileak atea itxi eta parez-pare zabaldu zuen leioa. Artean goizean goiz izan arren, aire freskoak epeltasun pixka bat zekarren erantzita. Martxoaren bukaera zen. Hiru maisterrak beren gelatik irten eta harrituta bilatu zuten gosaria. Ahaztuta utziak zituzten.
Non da gure gosaria?
Galdetu zion erdiko maisterrak garbitzaileari, Petral. Baina hark ahora atza eraman eta keinu isil azkar bat egin zien. Alegia, hobe zutela Gregorren gelan ez sartzea. Hala ere, sartu eta Gregorren ilotzaren inguruan geratu ziren, eskuak jaka maiztu samarren sakeletan, jadanik erabat argitutako gelan. Orduan logelako atea zabaldu, eta Samsa jauna azaldu zen, bere librea jantzita, beso batean emaztea, eta bestean alaba. Negarpikin bat eginda zeuden denak. Aldizka, Gretek aitaren besoan eskutatzen zuen arpegia.
Alde bere ala nire etxetik,
esan zuen Samsa jauna katea seinalatuz, emakumeak askatu gabe.
Zer diozu?
Esan zuen erdiko maizterrak, zertxobait nahazita eta irribarre gozoa eginez. Beste biek bizkarrean zeuskaten eskuak, bata bestearekin igurzten, mesede egingo zien sesio handi baten esperantzan edo.
Entzun duzuna.
Erantzun zuen Samsa jaunak, eta bere bi laguntzailekin joan zen zuzenean maizterrengana. Ura, lurrera begira geldirek egon zen hasieran, buruan zeuzkan gauzak ordena berri batean kokatzen ariko balitz bezala.
Bagoaz ba,
esan zuen Samsa jaunari begira, erabakiaren gatik baimen eske bezala, bapateko humiltasun batek jota. Samsa jaunak begiak zabal-zabal zituela egin zion buru azkenu, pare bat aldiz. Orduan, maizterra sarrerara joan zen berehala, pauso luzeak emanez. Haren bilagunek denbora pixka bat zeramaten eskuak geldirik zituztela entzuten, eta airean egin zuten saltoaren atzetik. Samsa jauna, sarrerara lehenago iritsi, eta beren liderarikiko lotura etengo zien beldurrez. Sarreran, hirurek ezekitokitik kapelak hartu, aterkiontzitik makilak atera, bizkarra isilik makurtu, eta alde egin zuten etxetik. Arrazoirik gabekoa zuertatu zen mesfidantza batez, Samsa jauna eskailera burura irten zen bi emakumeekin. Barandan bermaturik ikusi zituzten hiru gizonak eskailera luzean behera, astiro baina etengabe, solairu bakoitzean eskaileraren bihurgune jakin batean desagertu eta handi gutxira berriro azaltzen. Zenbat eta beherago zeuden, orduan eta gehiago galtzen zen Samsa familiaren interesa haiekiko, eta arategiko mutil batek burugainean erretilu bat arro-arro zeramala haien ondotik igaro eta gaur jarraitu zuenean, Samsa jaunak eta emakumeek baranda utzi eta lasaitu antzean itzuli ziren beren etxe bizitzara. Egun ura, lasaitzeko eta paseatzeko erabiltzea erabaki zuten. Ongi merezita ez ezik, premiazkoa zuten etenaldi ura. Hala, mahaian eseri eta hiru barkamen eskutitz idatzi zituzten. Samsa jaunak bere zuzendariari, Samsa andreak bere bezeroari, eta Gretek bere nagusiari. Idazten ari zirela sartu zen garbitzailea, goizeko lana amaituta bazioala esanez. Idazten ari zirenetik bururik jaso gabe egin zioten irurek keinu. Garbitzailea joaten ez, baina, eta haserre begiratu zioten. Eta, galdetu zion Samsa jaunak. Garbitzailea, irribarretsu zegoen atean, familiarentzako albiste pozgarri bat baleuka bezala, harren eskatzen bazioten bakarrik kontatzekoa. Bere kapelako ostruka lumatxo ia tentea, etxe hartan zeraman denbora guztian Samsa jaunaren amorra garria izan dakoa, harin-harin zebilen norabide guztietan dantzan. Zer nahi duzu? Galdetu zion Samsa andreak, garbitzailearen errespetu gehien merezi zuenak.
Bai, erantzun zuen garbitzaileak, barre jator batek izketan jarraitzea galarazten ziola. Eskezkatu horko zer horrekikoak nola egin. Kontua konponduta dago. Sams Andrea eta Grete beren gutunen gainean makurtu ziren, idazten jarraitzeko bezala. Garbitzaileak xehetasun guztiak ematen hasi nahi zuela igarrita, Samsa jaunak tinko galarazi zion, eskua luzatuta.
Beraz, ezer kontatu ezin zuenez, zeukan presa handia zoroitu eta nabarmen minduta hotz egin zuen.
Agur denoi!
Sakar biratu eta ateari sekulako danbateko emanda irten zen etxetik.
Gauean kaleratuko dugu.
Esan zuen Samsa jaunak, baina mazteak eta labak ezioten erantzun. Garbitzaileak itxura zapurtu egin baitzien, lortu berri zuten bakea. Bi emakumeak zutitu, leiora joan, eta bertan geratu ziren, elkar bezarkatuz. Samsa jauna eserita zegoen lekutik haiengana biratu, eta begira egon zitzaien pixka batean. Orduan, hotz egin zuen.
Zatozte, utzi kontu zaharrak alde batera, eta kaxu pizka bat egidazue.
Emakumeek berehala esana egin, arengana joan, lastandu, eta bizkor amaitu zituzten gutunak. Ondoren, hirurak batera atera ziren etxetik, hilabeteetan egin gabeko gauza, eta aldiriko landara joan ziren tranbian. Eguzki epelak argitzen zuen hirurak bakarrik zigoazen bagoia. Zeuden lekuan, bizkarra eroso atzeratuta hitz egin zuten etorkizuneko asmoez, eta, gertutik begiratuta, bat ere txarrak ez zirela konturatu ziren. Hirurek zeuzkaten lanpostuak. Ordurarte zioten elkargi haiei buruz galdetu, oso egokiak eta gerorako esperantzagarriak. Une hartako hobekuntzarik handiena, jakina, etxe aldatzea izango zen. Gregorrek hautatutako oraingo etxe bizitza baino txikiagoa eta merkeagoa nahi zuten. Hobeto kokatua eta, batez ere, praktikoagoa. Hala hizketan ari ziren bitartean, Samsa jaun andreak ia batera konturatu ziren. Beren alaba, gero eta biziagoa, masailak zurbildu zizkioten kezka guztiak gora bera, neskatila eder eta mardul bat izeteraino loratu zen. Piskanaka isilduz eta begiraden bidez ia ohartzeke adostu zuten alabari ganorazko gizaseme bat bilatzeko ordua zela. Eta, beren amets berriak eta asmo onak berretziz bezala, elmugara iristean, alaba lehenengoa izan zen zutitzen eta bere gorputz gaztea lusatzen. Entzun duzu, Franz Kafkaren Metamorfosiaren hirugarren zatia.
Xerezaderen arxiboko atal bat entzun duzu. Gure doinua da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Wind taldearena. Bizitatu gure bloga, gure audioak deskargatzeko edo online entzuteko. www.xerezade.org Xerezade, isaz idazten da gogoratu. Eta ez ahaztu iruzkinak ustea. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Leioan eta Mungian. Xerezaderen arxiboko atal guztiak emititzen dira Bilbo Hiria Irratian eta Arrosa Sarean. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustora egon bazara, erdu urrengo batean ostera ere Xerezaderen arxibora. Laster arte!